Και να ξεκινάμε εμείς σιγά σιγά και να θυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου από το 99 62 231 099 62 54. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω MSN στο radio 1431 am papaki hotmail.com, και μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του σταθμού στο site πάνω δεξιά γράφετε επικοινωνία μέσα από το φωναχτήρι. Αυτά από το 1431 και ξεκινάμε με αυτή την εκπομπή Παύλα Ενημέρωση με την κατάσταση στη Σουηδία και σχετικά με την Ένωση, την Αρχοσυνδικαλιστική της ΣΑΚ στη Σουηδία, τα οποία τα αρχικά τι σημαίνουν?
Είναι η ΣΑΚ, είναι η Sveriges Arbetarecentralorganisation, που σημαίνει η κεντρική οργάνωση των εργαζομένων της Σουηδίας.
Μάλιστα. Και να ξεκινήσουμε, όπως είπαμε και πριν, καταρχήν να το πιάσουμε λίγο από την αρχή το πράγμα, να ξεκινήσουμε με κάποια ιστορικά στοιχεία περισσότερο, πώς δημιουργήθηκε η Ένωση, να μας πει κάποια γεγονότα για κάποιες απεργιακές κινητοποίησεις που υπήρχαν πολύ παλιά.
Πολύ παλιά, ναι.
Γιατί πλέον μας λέει ο Μιχάλης ότι δεν υπάρχουν απεργιακές κινητοποίησεις στη Σουηδία. Και ωραία, ας ξεκινήσουμε.
Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τώρα, η ΣΑΚ ιδρύθηκε το 1910, ένα χρόνο μετά από την πρώτη και τελευταία γενική απεργία που έχει γίνει στη Σουηδία. Μια απεργία που απέτυχε απολύτως και είχε ως αποτέλεσμα ότι το μέχρι τότε επαναστατικό σοσιαλδημοκρατικό κίνημα άλλαξε πορεία και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μπει στη Βουλή, να επιβάλλει την πολιτική τους έτσι. Και ήταν πολλά άτομα που διαφωνούσαν με αυτή τη στροφή και γι' αυτό ίδρυσαν την Αναρχοσυνδικαλιστική Ένωση.
Mm-hmm.
Και ναι, στην αρχή προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κινητοποιήσουν και να δραστηριοποιούν εργάτες κυρίως στην Ξυλία και στην Ορυχία, και είχαν επιτυχία με αυτό το πράγμα. Δηλαδή μέχρι νομίζω το 1930 είχαν περίπου 40.000 μέλη. Δηλαδή σε κάτι χωριά πάνω στη Βόρεια Σουηδία ήταν σχεδόν όλοι μέσα στο...
Στη ΣΑΚ.
Στη ΣΑΚ, ναι, στην mm-hmm. Ένωση. Και ναι, όλα πήγαν καλά μέχρι το... όταν λέω ότι όλα πήγαν καλά, εννοώ ότι οι εργάτες είχαν αυτή τη συνείδηση, δηλαδή να δραστηριοποιηθούν σε ένα σωματείο όπως τη ΣΑΚ. Αλλά όπως είπα, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πήγαν καλά τα πράγματα. Μετά άρχισε η κρατικοποίηση του συνδικαλισμού στη Σουηδία, δηλαδή το σοσιαλδημοκρατικό καθεστώς άρχισε να δημιουργήσει αυτό που λέμε το κράτος πρόνοιας, το σουηδικό μοντέλο, και δυστυχώς έσβησαν τα πράγματα τότε, μπορούμε να πούμε, γιατί επειδή η κοινωνία έζησε μια αναβάθμιση, δηλαδή οι άνθρωποι μπούκωσαν από την καλοπέραση, να πούμε έτσι, από mm-hmm. Αυξημένο μισθό και τα λοιπά, ήταν κάτι πολύ δύσκολο για τους επανάστες να ανακοινώσουν την επανάσταση και τη δημιούργηση μιας ελευθεριακής κοινωνίας.
Ναι.
Γιατί όλα πήγαν μέσω ρεφορμιστών.
Το οποίο το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι ακόμα και τώρα.
Το ίδιο
μοντέλο, ας πούμε.
Το ίδιο μοντέλο. Υπάρχει ακόμα αυτό το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που τότε από το 1945 μέχρι το 1990 κυβερνούσαν σχεδόν ακατάπαυτα. Ήταν νομίζω το 77 με 80 Είχαμε μια δεξιά κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά ναι.
Ωραία. Αυτά είναι. Έχει τίποτα άλλο ιστορικό για την ΣΑΚ?
Όχι, όπως είπα, στην αρχή πήγαν καλά τα πράγματα. Μετά έζησα μια σκοτεινή περίοδος, να τα πούμε έτσι. Δηλαδή δεν μπήκαν πολύ στην επιφάνεια και κάπως εγκαταλείψανε τον αναρχοσυνδικαλισμό. Mm-hmm. Γιατί δεν είχαν μεγάλη τέτοια.
Δεν είχαν και ανάγκη για να
κάνουν. Δεν είχαν και ανάγκη και στρέψανε το βλέμμα προς τον αντιρατσισμό, τον φεμινισμό. Mm-hmm. Δηλαδή έγινε, οι δράσεις γίνανε πιο ευρές, θα πούμε έτσι.
Και τώρα στην ΣΑΚ μέλη αριθμούνται.
Αριθμούνται περίπου 6.000.
6.000 μέλη.
6.000 μέλη σε όλη τη Σουηδία. Mm-hmm. Και είναι διαφορά βέβαια με τον αριθμό που ανέφερα πριν. Δηλαδή 40.000.
Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Τι θέλω να ρωτήσω. Ξεχάστηκα και εγώ. Τώρα τα πράγματα, ας πούμε, πες μας λίγο βασικά για τη δομή της Ένωσης.
Ναι.
Ναι, λίγο πώς λειτουργούν εκεί τα πράγματα.
Ναι. Με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε ότι η ΣΑΚ είναι μια συνομοσπονδία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν. Και η ίδια η ιδεολογία είναι κατά της ιεραρχίας και του κεντρισμού. Οπότε έχουμε μια δομή που νομίζω αντιπροσωπεύει δηλαδή την ελευθερία και τα άτομα. Δηλαδή έχουμε τις τοπικές ενώσεις σε κάθε πόλη, σε κάθε νομό μερικές φορές, γιατί mm-hmm. πάνω στη Βόρεια Σουηδία είναι λίγο δύσκολο να, λόγω του πληθυσμού, να έχεις μια τοπική ένωση σε ένα χωριουδάκι.
Mm-hmm, ναι. Οπότε συνδέονται μεταξύ τους.
Συνδέονται σε ένα νομό. Ναι. Και είναι, όπως είπα, αυτές λέγονται τοπικές ενώσεις. Mm-hmm. Μετά έχουμε τις περιοχές, mm-hmm. δηλαδή που μπορούμε να πούμε Νότια Σουηδία, Κεντρική Σουηδία και Βόρεια Σουηδία, που ασχολούνται με προπαγάνδηση, εκπαίδευση επίσης. Δηλαδή αυτοί που έρχονται στη ΣΑΚ οι καινούριοι έχουν την ευκαιρία, τέλος πάντων, να μάθουν λίγα πράγματα παραπάνω. Mm-hmm. Και οργανώνουν και εκθέσεις βιβλίου και
διάφορα, και διάφορα εκδηλώσεις. Ναι.
Και μετά είναι η κεντρική οργάνωση, δηλαδή που αποτελείται από τις τοπικές ενώσεις και τις περιοχές που, ναι, παίρνουν τις γενικές αποφάσεις, να το πούμε mm-hmm. με λίγα πράγματα.
Και όλα αυτά γίνονται μέσω αντιπροσώπων και
αντιπροσώπων, ακριβώς. Και αντιπροσώπων, δηλαδή κάθε φορά εκλέγονται
διαφορετικοί.
Δεν είναι μια σταθερή θέση που θα την έχεις, ναι, 20 προφανώς. Χρόνια όπως σε άλλα σωματεία και συνδικάτα.
Και οι δράσεις της, μου είχες πει ότι και πριν είπες, ρε παιδί μου, ότι δεν ασχολούνται καθαρά μόνο με το συνδικαλισμό. Ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα, που είναι πάρα πολύ νέοι ή και, ξέρω εγώ, έφηβοι και τα λοιπά, ότι ασχολούνται με άλλα πράγματα και θέματα.
Ναι, ναι. Ας πούμε, η βασική ιδέα για τη ΣΑΚ είναι τα εργατικά δικαιώματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο βραχυπρόθεσμος στόχος της ΣΑΚ είναι να βελτιώσουμε τα δικαιώματά μας. Αλλά όπως είπες εσύ, ασχολούνται και με κάτι πιο ευρύ. Πολλές φορές παίρνουν μέρος σε διαδηλώσεις και πορείες κατά του ρατσισμού, του σεξισμού κτλ. Αλλά είναι, συνήθως έγιναν πιο πολύ πριν, δηλαδή πριν από 10 χρόνια. Mm-hmm. Τώρα τελευταία έχουν ξαναβρει τις ρίζες και ασχολούνται πιο πολύ με τα εργατικά δικαιώματα και με τις δράσεις. Υπάρχει όμως η νεολαία που κανονικά δεν έχει μια σχέση με τη ΣΑΚ. Δηλαδή δεν είναι μια...
Δεν είναι η νεολαία...
Δεν είναι η νεολαία, δηλαδή μπαίνουν εκεί και μετά μπαίνουν στη ΣΑΚ. Απλώς έχουν... Ναι. Δεν συνεργάζονται, αυτό θέλω να πω. Δεν μπαίνουν μέσα στην ίδια οργάνωση.
Κατάλαβα.
Απλώς υπάρχει το ΣΟΥΦ, όπως λέγεται, είναι Συνδικαλιστικά Ungdomsverbundet, η συνδικαλιστική συνοσπονδία των νέων, που αυτοί, εφόσον είναι πολύ νέοι, πιτσιρικάδες κιόλας, από 14 έως 20 ετών, ασχολούνται πιο πολύ με κοινωνικά προβλήματα και, και τα λοιπά. Και είναι, ας πούμε, το πρώτο βήμα. Δηλαδή μπαίνουν εκεί μέσα και συνειδητοποιούν.
Ναι, κάποια πράγματα.
Κάποια πράγματα.
Και οι υπόλοιποι ασχολούνται πιο πολύ με εργατικά, όπως είπες.
Ναι.
Γεμάτα και τα λοιπά.
Ναι.
Κανέναν αγώνα... Ναι. Αυτό, αν υπάρχει κανένας αγώνας...
Είναι που... από το 2010, το Φλεβάρι το 2010, υπάρχει ένας αγώνας στη Στοκχόλμη, που νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος αγώνας εδώ και 80 χρόνια.
Τόσο πολύ.
Στη Σουηδία, ναι. Ναι. Και ακόμα συνεχίζει. Και είναι, ήταν ένα από τα πιο... γνωστά εστιατόρια στη Στοκχόλμη, το εστιατόριο Bench, εκεί που πάει όλη η αστική, ας πούμε, όλη η αστική τάξη είναι εκεί, κάθε Σάββατο και Παρασκευή, έρχονται οι φίρμες και οι τραγουδάνοι κτλ. Είχαν απολύσει 3 άτομα, τα οποία ήταν δραστήριες στο ΣΑΚ, με την αφορμή ότι δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους και όπως...
Κλασικό.
Ναι.
Όπως και εδώ που έχουμε με τα Gucci και με πολλά άλλα. Και...
Ακριβώς. Ανάλογα με τα Gucci και λάιπες. Και το ΣΑΚ αντίδρασε. Στην αρχή μίλησα με την αρχή του εστιατορίου. Mm-hmm. Ανέφεραν διάφορες προτάσεις. Δηλαδή πώς μπορούμε να λύσουμε αυτή τη σύγκρουση. Αρνήθηκαν αυτοί και ξεκίνησε ο αγώνας, που στην αρχή ήταν μια παράσταση διαμαρτυρίας, δηλαδή κάθε Παρασκευή και Σάββατο βρίσκονταν άτομα από το ΣΑΚ, όχι μόνο από τη Στοκχόλμη, από την τοπική ένωση, αλλά και από άλλες πόλεις κοντά, όποιος ήθελε δηλαδή. Κάθονταν εκεί έξω, μοίραζαν φυλάδια, μιλούσαν με τα άτομα και προσπαθούσαν να, κάπως να αποκλείσουν το εστιατόριο. Mm-hmm. Γιατί, όπως είπατε, το αφεντικό αρνιόταν να κάνει κάτι.
Ναι. Δηλαδή.
Και νομίζω μερικές εβδομάδες ήταν έτσι ο αγώνας. Μετά πήραν το επόμενο βήμα που ήταν ο αποκλεισμός. Mm-hmm. Και νομίζω τον Απρίλιο το 2010 κατάφεραμε, δηλαδή κάθε εβδομάδα, να αποκλείσουν τελείως το εστιατόριο.
Κάθε εβδομάδα απέκλειαν, δεν έμπαινε δηλαδή κανένας μέσα και τα λοιπά.
Mm-hmm. Δεν έμπαινες. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι το αφεντικό που είχε, που είναι και λίγο μαφιόζος και έχει μέσα, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να κατηγορήσει τη ΣΑΚ. Και mm-hmm. είχε, πώς θέλει, και κατάφερε με αυτό το πράγμα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνανε ρεπορτάζ που περιέγραψαν τους μεθόδους μαφίας που χρησιμοποιεί η ΣΑΚ.
Mm-hmm.
Τους εκβιασμούς που κάνουν, τις απειλές που κάνουν,
ναι,
εναντίον του αφεντικού.
Έτσι έλεγαν τα
ΜΜΕ. Ναι, τα ΜΜΕ. Ακόμα και μερικά βιβλία γράφτηκαν για αυτό το θέμα από πολιτικούς του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμμα.
Μάλιστα.
Που βέβαια κρατάνε έχθρα με με τη ΣΑΚ.
Διαστρέβλωναν
την πραγματικότητα. Ναι, βεβαίως,
βεβαίως.
Διαστρέβλωναν την πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν βάσεις σε αυτά που είπαν. Και πολλά ένα ακόμα, εφόσον ο αγώνας συνεχίζει.
Εδώ για παράδειγμα για τα goodies και γενικότερα σε κάθε αγώνα απειλούνται και άνθρωποι με μηνύσεις ότι θα κάνει το αφεντικό και τα λοιπά, ότι αν κάνεις παράσταση διαμαρτυρίας θα σου κάνω μήνυση γιατί αυτό γίνει παράνομο. Είχατε και ανάλογα περιστατικά στη Σουηδία ότι με προβλήματα με την αστυνομία και τέτοια?
Εντάξει, η αστυνομία είναι πάντα παρόν, παρούσα, συγγνώμη. Είναι πάντα παρούσα, έρχεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο και ελέγχουν τους συνδικαλιστές. Και συνήθως διαλέγουν άτομα που έχουν που δεν φαίνονται σου ήδη, γιατί ξέρουν ότι η ΣΑΚ δραστηριοποιεί και άτομα που δεν έχουν χαρτιά, δηλαδή λεγόμενοι λάθρομετανάστες.
Ναι.
Και διαλέγουν αυτά τα άτομα και τους...
Τους παίρνουν τα στοιχεία και...
Τους παίρνουν τα στοιχεία και προσπαθούν με κάθε τρόπο να...
Και έχουν υπάρξει και συλλήψεις.
Ναι, προσπαθούν να τους συλλαμβάνουν, κάπως να σαμποτάρουν την παράσταση.
Και έχουν καταφέρει κανέναν από αυτούς τους λαθρομετανάστες και τα λοιπά να...
Όχι, ευτυχώς.
Όχι, δεν γίνει αυτό. Και τώρα πλέον πώς πάει εκεί το πράγμα? Συνεχίζει καταρχήν αυτό?
Συνεχίζει, γιατί το αφεντικό παίρνει λεφτά από τα γύρα εστιατόρια να συνεχίζεται τον αγώνα, γιατί για αυτούς είναι κάτι πολύ σημαντικό να μην χάσουν.
Mm-hmm.
Γιατί αν θα είναι σαν ένα ντόμινο μετά.
Ναι. Αν κερδίσει ένας αγώνας, θα κερδίσει και πολλοί αγώνες.
Γιατί αυτό το εστιατόριο είναι ένα εστιατόριο από πολλά.
Mm-hmm.
Γιατί αυτά τα άτομα που δούλευαν εκεί, κανονικά ήταν... τώρα είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει στη Σουηδία, δεν ξέρω πόσο υπάρχει, αν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Είναι επιχειρήσεις που ενοικιάζουν ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή άτομα, στέλνουν άτομα σε διάφορα μέρη, σε μαγαζιά, σε εστιατόρια και τα λοιπά, και δουλεύουν εκεί, αλλά δεν έχουν μια σταθερή θέση. Μπορεί να δουλέψουν εκεί για δύο μέρες, δύο μήνες.
Mm-hmm.
Και αυτό έγινε τώρα με αυτό το εστιατόριο.
Mm-hmm.
Ήταν τρία άτομα που ήταν εργάτες αυτής της επιχείρησης, που τις είχε νοικιάσει στο εστιατόριο, και το εστιατόριο πίεσε την επιχείρηση να τους απολύσει.
Mm-hmm.
Και το έκανε την επιχείρηση, και τώρα λένε αυτοί, δηλαδή το αφεντικό και η κομπανία του στο εστιατόριο, ότι δεν τους απέλυσε αυτός τους εργάτες, ήταν αυτή η επιχείρηση.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο και εδώ στην Ελλάδα. Έχω δει μια εταιρεία με την ονομασία Adeco που υπάρχει και στη Σουηδία, και ένα κοινό πρόβλημα.
Δηλαδή αυτή η εταιρεία παίρνει ανθρώπους και του...
Ναι, δηλαδή π.χ. εγώ ψάχνω δουλειά, βρίσκω μια αγγελία από μια τέτοιας
εταιρείας,
με παίρνουν και μετά με στέλνουν σε διάφορα μέρη. Μπορεί σε μια εβδομάδα να είμαι σε 5 διάφορα μέρη, μαγαζιά, mm-hmm. καταστήματα. Και
θέλετε να πω γιατί
τέτοια συνέβη? Ναι, ευχαρίστως.
Απλά αυτό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα με την Adeco είναι και άλλες εταιρείες, ας πούμε. Είναι ποινικίαση εργαζομένων, σαν αυτό που είπες πριν. Απλά αυτός που ψάχνει δουλειά πληρώνει την Adeco για να του βρει δουλειά, κάπως σαν διαμεσολαβητή και τέτοια. Οπότε δίνει χρήματα ο υποψήφιος εργαζόμενος σε αυτή την εταιρεία για να του βρει μια δουλειά κάπου και τέτοια.
Mm-hmm.
Και επίσης μπορεί κάποιες φορές να κοροϊδεύει, δηλαδή να λέει στον υποψήφιο εργαζόμενο ότι σου έχω κλείσει την τάδε δουλειά και να μην ισχύει στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Και γιατί ήθελα να πω, γιατί εδώ κάποιες φορές έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε κάποιες δράσεις ενάντια σε αυτή την εταιρεία. Δηλαδή να πηγαίνουμε στα γραφεία, να διαμαρτυρία και τέτοια. Γιατί τους θεωρούμε, κάποιος κόσμος ας πούμε που κινητοποιείται σε σχέση με αυτά τα πράγματα, τους θεωρεί σαν ότι κάνουν σκλαβοπάζαρο. Γιατί σαν τα βατζιλίκη είναι αυτό, να παίρνουν χρήματα από τους άνεργους ουσιαστικά.
Mm-hmm. Μάλιστα. Και
συνεχίζουμε με το... Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, εγώ δεν το ήξερα αυτό ότι γίνεται. Και συνεχίζουμε το εστιατόριο και τα λοιπά.
Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες. Στη Σουηδία όμως λειτουργούν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Καταρχήν δεν είναι μόνο μία εταιρεία, ας πούμε, την Adeco που την ανέφερα, είναι καμιά εικοσαριά σήμερα και μπορεί και παραπάνω. Συνήθως δεν είναι και σουηδικές εταιρείες, είναι από το εξωτερικό, mm-hmm. Όμως με γραφεία μέσα στη χώρα. Και όπως είπα, αυτό που κάνουν είναι ότι παίρνουν άτομα και μετά τους στέλνουν σε εστιατόρια, μαγαζιά κτλ. Χωρίς να έχουν καμιά σταθερή θέση εκεί, ούτε να έχουν καμιά συλλογική σύμβαση, σιγουριά ότι θα δουλέψουν εκεί πολύ καιρό.
Τα χρήματα λογικά που παίρνουν είναι μαύρα.
Όχι, τα χρήματα.
Έχουν ασφάλιση σαν εργαζόμενοι.
Ασφάλιση έχουν από την εταιρεία, από όχι την από εταιρεία, το εστιατόριο. Και το εστιατόριο mm-hmm. δεν πληρώνει το μισθό. Ο μισθός προέρχεται από την εταιρεία. Mm-hmm.
Εννοείς την εταιρεία επινοικίασης, mm-hmm. αυτήν που τους έχει βρει δουλειά.
Ναι. Το αφεντικό πληρώνει ένα αριθμό, ξέρω εγώ, πόσα λεφτά στην εταιρεία για να τους στείλει εργατικό δυναμικό και μετά αυτοί παίρνουν τους μισθούς τους από την εταιρεία. Mm-hmm. Και αυτό έγινε τώρα με τον Burns. Αυτά τα άτομα που ήταν μέσα στο εστιατόριο δούλευαν εκεί, είχαν δουλέψει νομίζω 2 μήνες και μπορεί και παραπάνω, αλλά δεν είχαν μια σταθερή θέση, δηλαδή το αφεντικό θα μπορούσε κάποια μέρα να τους πει άντε μάγκες δρόμο, ναι. Και αυτό έκανε κιόλας, γιατί είχε πάρει χαμπάρι ότι ήταν μέσα στο συνδικάτο και προσπαθούσαν να κινητοποιούν και τους συναδέλφους όπως με τα γκούντις που γίνεται και εδώ στη Θεσσαλονίκη, και τους απέλυσε και νόμιζε ότι όλα θα ήταν με λιγάλα.
Ναι. Αλλά και είπες ότι παίρνει χρήματα για να συνεχίζει παίρνει χρήματα το αφεντικό, ναι. Από γύρω μαγαζιά, από γύρω για να μαγαζιά, συνεχίζει, ναι. Τέτοιο. Ναι. Καμία εξέλιξη θετική, ας πούμε, υπάρχει στο...
Τώρα εγώ θα χαρακτήριζα τον αγώνα κάπως
ουδέτερο.
Ναι.
Ότι, ναι, αυτό.
Τώρα ναι, δεν δυσκολεύονται πολύ, επειδή επιμένει το αφεντικό και έχει την υποστήριξη της MMA και τη γύρω περιοχή και την πολιτική ζωή και τα λοιπά.
Τι είναι αυτό η MMA?
Μέσα μαζικής MMA.
Μιμιέ.
Εντάξει, τα είπα στα σουηδικά. από τη μέντια, τέλος πάντων.
Ναι. Λογικό. Και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του εστιατορίου που ούτως ή άλλως όταν δούλευαν τα παιδιά εκεί πέρα που απολύθηκαν, ναι. Προσπαθούσαν να κινητοποιήσουν και άλλους εργαζόμενους και τα λοιπά. Υπάρχει ανταπόκριση και από άλλους εργαζόμενους, δηλαδή...
Μέσα στο εστιατόριο.
Ναι, γιατί εδώ βλέπουμε ότι πολλές φορές είναι και λογικό κιόλας σε πολλά περιστατικά να υπάρχει πολύ τρομοκρατία από την, ναι. Πλευρά του αφεντικού, να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να.
Ακριβώς.
Πολλές φορές να τους αντιμετωπίζουν κιόλας τους διαδηλωτές με πολύ γελίο τρόπο, να γελάνε, ξέρω εγώ, με τις παραστάσεις, ναι. Διαμαρτυρίες και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
Ναι, το δύσκολο εδώ είναι ότι οι περισσότεροι που δουλεύουν σε αυτό το εστιατόριο δουλεύουν, δηλαδή όπως είπα και πριν, δουλεύουν κανονικά. Δουλεύουν σε μια εταιρεία που, ναι. τους στέλνει και οπότε δεν έχουν μια σταθερή θέση και δεν μπορούν να δημιουργήσουν ένα διαδραστικό κλίμα να καθίσουν κάτι.
Δύο μέρες ερχόταν ο ένας, μετά έφυγε, μετά έρχονταν άλλοι.
Ή μπορεί και να κάθονταν ένα μήνα και μετά να πήγαν πουθενά αλλού, κάπου αλλού.
Παρ' όλα αυτά, η ΣΑΚ δραστηριοποιεί και άτομα... Από αυτό το χώρο, τέλος πάντων.
Ναι, δραστηριοποιεί άτομα που κανονικά δεν πώς να πούμε, που κανονικά δεν είναι μέσα στα, σε στα πράγματα, δηλαδή δεν κλείνουν τις πόρτες ούτε στον, στο φοιτητή, ούτε στον συνταξιούχο, ούτε στον λάθρομετανάστη, γιατί είναι θέμα αλληλεγγύης. Mm-hmm. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν στον αγώνα, βέβαια αυτοί που είναι μέσα θα ζουν τα πράγματα πιο, mm-hmm. πιο έντονα, αλλά
ναι,
είναι... αύριο μεθαύριο πρέπει να είσαι... Να είσαι εσύ.
Μπορεί να είσαι και, ναι, ναι. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα, αύριο μεθαύριο μπορεί να είσαι άνεργος.
Ακριβώς.
Αμέσως. Αλλά ήθελα να πω, ας πούμε, σε ποιους υπάρχει κάποιος τομέας, ας πούμε, της εργασίας. Π.χ. έλεγες πριν ότι όταν είχα 40.000 μέλη, δραστηριοποιούσατε από το χώρο της ξυλίας, ξέρω εγώ, και
της ορχείας.
Τώρα, ας πούμε, υπάρχουν ανάλογα ότι...
Ναι, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι που είναι μέσα στην οργάνωση δουλεύουν στο δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Γιατί η βιομηχανία πια...
Δεν υπάρχει αυξημένη
συνθήκη. Ναι, σιγά σιγά καταργείται. Mm-hmm. Υπάρχει σε ένα βαθμό πάνω στη Βόρεια Σουηδία, στα ορυχεία της Κίρουνας. Αλλά σε άλλα μέρη είναι πεθαμένα τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιες πόλεις στη Νότια Σουηδία που κάποτε είχαν 100.000 κατοίκους, έχουν σήμερα 20. Γιατί φύγανε οι βιομηχανίες και έφυγε και ο κόσμος μετά.
Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό και κυρίως το δημόσιο τομέα.
Ναι. Mm-hmm.
Και άνεργους, υπάρχουν και άνεργοι μέσα στο...
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Είναι αρκετός αριθμός. Να επιστρέψουμε μετά λίγο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά να πούμε για την ανεργία. Αλλά αυτό μόνο αν είναι ο αριθμός.
Εννοείς γενικά στη Σουηδία η ανεργία είναι περίπου 8,9%. Mm-hmm. 9%. Αλλά η ανεργία στην νεολαία νομίζω ότι έχει φτάσει να 25%. Κάπως εκεί μέσα.
Mm-hmm. Ωραία, να κάνουμε διάλειμμα για μουσική
και συνεχίζουμε μετά.
Συνεχίζουμε. Thank you.
Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Get this damn thing done. It can't done. Come shoot the fascists with a gun. Cause it's stopping us from unity. We cannot see reality. Just vanity, insanity. Fusion cannot stand it. See, no man, fascist man will ever get me out of the land. So understand, fusion plan to stop them with a ban. We sang and sang to make the people all unite. Not fight, but fight because the leaders don't feel right. You built us till the past, you know it won't happen again. So black and white, take a stand and I'll try to defend. Out of the people and the children who are living in the past. Just last and blast, no make the fascist man last.
Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough.
Enough is enough, is enough.
Give the fascist man a gunshot.
Enough is enough, is enough.
Give the fascist man a gunshot. So strong, so long, it's wrong. I'm telling you it's wrong. Destruction, confusion, and blaming it on the color. I wonder in horror, cause the people start to follow. Are they leaders and the rulers who are putting up defense? It's dense, immense, and you say you're talking sense. Bull, bull, I want to say it full. But people on the video, you know will make a fool. So I try to tone it down to make the whole world know that the language of my violence will proceed in my show. Flow, flow to make the fascist man know that unity is here and unity will grow.
Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough.
Επιστρέφουμε με την ωραία ενημέρωση που μας κάνει ο Μιχάλης από τη Σουηδία. Αυτό που μας είπες και στο διάλειμμα για τη μουσική, που κάτι ξέχασες σχετικά με τη δομή, με τους κλάδους εκεί που έχετε να...
Ναι, αυτό ξέχασα να πω ότι στο εργασιακό χώρο υπάρχουν οι κλάδοι. Δηλαδή όλοι που δουλεύουν... Τώρα ένα παράδειγμα. Όλοι που δουλεύουν σε ένα εστιατόριο είναι μέλη ενός κλάδου. Δηλαδή δεν θα πας σε ένα επάγγελμα, σε ένα κλάδο, ξέρω εγώ, όλοι οι μάγειροι θα πάνε στον κλάδο των, των μαγείρων, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Θα πας στον κλάδο του εστιατορίου και θα...
Ναι,
έτσι γίνονται τα πράγματα. Και... ναι.
Αυτό. Τι συνέχισε.
Τι άλλο να προσθέσω.
Αυτό που μας έλεγε στο διάλειμμα, ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το κλάδο.
Ναι, αν υπάρχει ένα πρόβλημα δηλαδή στο εργασιακό χώρο, αν ένα σερβιτόρος ή μια σερβιτόρα ή ένας μάγειρας αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, θα καθίσουν κάτω οι εργαζόμενοι αυτοί που είναι στον κλάδο και θα πάρουν μια απόφαση. Τι θα κάνουν, θα απεργούν, θα κάνουν μια δράση και μετά θα ενημερώσουν την τοπική ένωση να ζητήσουν αλληλεγγύη από τους άλλους κλάδους, από όλους τους εργαζομένους, από τους άνεργους, από τους φοιτητές, από τους συνταξιούχους. Και έτσι, ναι, βασικά έτσι ξεκινάει
ο αγώνας. Ωραία.
Δηλαδή δεν είναι καμιά κεντρική οργάνωση ή επιτροπή που θα έρθει να κάνει μια επιθεώρηση να δουν αν είναι καλά τα πράγματα. Είναι οι ίδιοι αυτοί που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν την τελευταία λέξη. Mm-hmm. Και μετά έχουν και τη στήριξη της οργάνωσης.
Της
ομοσπονδίας.
Mm-hmm. Ωραία, και συνεχίζοντας να μας πεις λίγο για τα... τώρα, ας πούμε, πώς είναι το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή στη Βουλή, κόμματα κτλ. Ναι. Επειδή είπες και για αυτή την πορεία που είπαμε και πριν, λίγα πράγματα για τον φασισμό, για τον ρατσισμό που υπάρχει στη Σουηδία, ναι, για τη μετανάστευση γενικά, για την καταστολή.
Για την καταστολή, ναι. Mm-hmm. Εντάξει, να αρχίσουμε από τις πολιτικές παρατάξεις,
ναι, ναι, ναι,
δηλαδή πώς είναι η σημερινή κατάσταση. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, επί σχεδόν 40 χρόνια, κυβερνούσαν οι σοσιαλδημοκράτες στη Σουηδία. Mm-hmm. Και ήταν αυτοί που δημιούργησαν το κράτος πρόνοιας και το σουηδικό μοντέλο αυτό που
το ξέρουμε όλοι και...
Ναι, ότι η Σουηδία ήταν, ξέρω εγώ, μια ουτοπία, ναι. Ήταν, εντάξει. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ζούσαν καλύτερα από άποψη οικονομικής σιγουριάς τότε το 70-80 από την υπόλοιπη mm-hmm. Ευρώπη, αλλά πάλι βέβαια υπήρχαν προβλήματα. Mm-hmm. Και ειδικά τώρα που το κράτος πρόνοιας αρχίζει σιγά σιγά να παραπέει, βλέπουμε πολλά, πολλά προβλήματα. Δηλαδή το κράτος πρόνοιας είναι κανονικά ένα παραμύθι. Δεν είναι... Όλοι δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το κράτος. Όλοι δεν είναι δεχτοί. Mm-hmm. Αν είσαι άστεγος, δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Είσαι απ' έξω, είσαι περιθωριωμένος, όπως όλες τις χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Και...
Και του κόσμου, λέω.
Και του κόσμου, ναι.
Αν είσαι άνεργος.
Ναι.
Και αν είσαι άνεργος.
Αν είσαι άνεργος, ναι. Και ναι, συνεχίζουμε. Η σημερινή κατάσταση είναι το εξής στη Βουλή. Να περιγράψω. Η σημερινή κυβέρνηση είναι μια δεξιά κυβέρνηση που αποτελείται από 4 κόμματα. Είναι η Νέα Δημοκρατία της Σουηδίας, η Συντηρητική, mm-hmm. είναι το Κέντρο, η Φιλελεύθερη και το Χριστιαν Δημοκρατικό Κόμμα.
Το λαός.
Σχεδόν, αλλά δεν το λένε. Ναι. Δηλαδή αυτοί μιλάνε για την πυρηνική οικογένεια. Έτσι,
ναι,
το λέμε.
Ναι. Πυρηνική.
Πώς λέτε, το...
Πατριαρχική αυτή.
Πατριαρχική αυτό... οικογένεια, ναι.
Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια,
ναι,
και τα λοιπά.
Ναι,
ωραία,
ναι, ναι, ναι.
Κατάλαβα.
Και στην αντιπολίτευση είναι οι σοσιαλδημοκράτες που βιώνουν μια τεράστια κρίση που βασίζεται κυρίως σε μια κρίση αξιοπιστίας στην ηγεσία και στην πολιτική. Δηλαδή οι ψηφοφόροι, αυτή είναι η λέξη, ναι.
Ναι.
Οι ψηφοφόροι δεν έχουν πια την εμπιστοσύνη σε αυτό το κόμμα. Έχει παίξει το ρόλο του, νομίζω. Και μετά είναι οι οικολόγοι που κάπως πάνε καλά, έχουν δηλαδή 8%. Και μετά είναι αριστερά που κάποτε ήταν οι κομμουνιστές, αλλά σήμερα δεν προσπαθούν, δεν έχουν καμία σχέση με τον κομμουνισμό, είναι σαν τους σοσιαλδημοκράτες κανονικά. Μόνο που είναι λίγο πιο ριζοσπαστικοί, αλλά πιστεύουμε στους ρεφόρμες. Και αυτοί έχουν σχεδόν 6%. Και το τελευταίο κόμμα που είναι περιθωριωμένο είναι το Σουηδοδημοκράτες που μπήκαν ύστερα από τις εκλογές πέρυσι, που είναι ακροδεξιοί και πριν 20 χρόνια ήταν και ναζί. Και μιλάνε, ναι, μιλάνε για το τώρα στο συνέδριο που είχαν, συνδιάσκεψη που είχαν πριν 2 εβδομάδες, ανακοίνωσαν ότι είναι ένα social συντηρητικό κόμμα.
Όπως το εθνικοσοσιαλιστικό, όπως ακριβώς
ακριβώς, ακριβώς.
Που οι οποίοι έχουν βρει άνευο τώρα.
Ναι, τώρα δεν λένε ξεκάθαρα βέβαια ότι θα εξοντώσουν
τους πάντες.
Κάποια άτομα, αλλά προφανώς λένε ότι είναι κατά της μετανάστευσης, πιστεύουν στις παραδοσιακές αντιλήψεις. Όπως είπαμε και πριν, την κλασική συμβατική οικογένεια.
Και γενικότερα ο φασισμός και
ο φασισμός, ναι, πηγαίνω έρχεται, είναι κάπως σαν κύματα. Είδαμε το 90 ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα από φασισμό και νεοναζισμό, που ναι, και ήταν και συγκυρία με την οικονομική κρίση που υπήρχε στη Σουηδία τότε το 90. Και σήμερα επίσης που βιώνουμε μια οικονομική κρίση. Εντάξει, η Σουηδία δεν υποφέρει όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία κλπ. Αλλά πάλι είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα ειδικά για τον άνεργο και για τον νέο που ακόμα δεν έχει πατήσει το πόδι του στο εργασιακό χώρο. Βλέπουμε ότι ο φασισμός ακμάζει. Βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο κίνημα αντιφασιστών και αντιρατσιστών που με κάθε τρόπο προσπαθεί να τους ουδετεροποιήσει, τους φασίστες και τους ναζί.
Τα καταφέρνει.
Κάπως τα καταφέρνει, ναι. Δηλαδή οι άντιφα στη Σουηδία έχουν βρει μεθόδους, έχουν και δύναμη να τους ουδετεροποιήσει.
Μιλούσα και με ένα άλλο παιδί από τη Σουηδία, το φίλο στον Νίκο.
Ναι.
Και μου έλεγε ότι εκεί, όταν πρόκειται για μια κοινή δράση όπως είναι, ας πούμε, για το φασισμό, ότι συνεργάζονται και αριστεροί και...
Όλοι, ναι. Κάθονται κάτω, βλέπουν ότι έχουν μια κοινή γραμμή και τότε δεν υπάρχει ούτε ιδεολογία, ούτε διαφωνίες και τα λοιπά. Βλέπουμε ότι η κοινή γραμμή σε αυτή τώρα, αυτή η μέρα, αυτή την εβδομάδα είναι να τρέχουμε κατά κάποιας οργάνωσης ή κάποιας διαμαρτυρίας από τους ναζί. Εντάξει, θα το κάνουμε. Μετά μπορούμε να μην συνεργαστούμε λόγω της διαφορών που έχουμε. Αλλά ναι, βασικά νομίζω ότι συνεργάζονται πιο συχνά από ό,τι έχω δει στην Ελλάδα, όταν είναι κάτι που τους ενδιαφέρει.
Εδώ είμαστε λίγο πιο...
Εντάξει,
ναι. Λίγο, όχι πολύ. Ναι. Και για πες μας και για σήμερα, για αυτή την πορεία...
για την πορεία που έγινε χθες.
Χθες,
ναι, το Σάββατο. Είναι μια νεοναζιστική πορεία που γίνεται εδώ και περίπου 10 χρόνια, 11 χρόνια και είναι εις μνήμη, πώς λέμε, να τιμήσουν έναν νέο ναζί που σκοτώθηκε σε έναν καυγά σε ένα προάστιο της Στοκχόλμης, το Σάλεμ. Και επί 10 χρόνια κάνανε την πορεία εκεί, μέσα στο προάστιο, και είχε πάντα μια μεγάλη συμμετοχή από αντιφασιστές, από συνδικαλιστές και από άσχετοι. Και Ναι, είχαν καταφέρει να τους ουδετεροποιήσουν, δηλαδή δεν, αυτές οι πορείες που έγιναν στο παρελθόν σε αυτό το παράστιο δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, ευτυχώς. Και αυτό φέτος πήραν την απόφαση να μεταφέρουν την πορεία και να πάνε μέσα στο κέντρο της Στοκχόλμης.
Και το καταφέρουν.
Πήγαν μέσα στο κέντρο, αλλά πάλι οι διαφορετικές οργανώσεις από την αριστερά, από τον αναρχιστικό χώρο, ήρθαν εκεί και τους κατάφεραν να τους...
Τους απόθησαν ή δεν πραγματοποιήθηκε, ας πούμε, κάπως?
Εντάξει, ήταν η συμμετοχή των αντιρασιστών, ήταν πιο μεγάλη από τους άλλους. Βέβαια, ήταν και οι μπάτσοι εκεί. Νομίζω ότι συνελήφθηκαν 4-5 άτομα από τους αντιρατσιστές, αλλά πάλι δεν είχε αυτή την... Δηλαδή οι Ναζί δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι, καμιά επίθεση, να πούνε ξεκάθαρα, ας πούμε, να προπαγανδίσουν για τις ιδέες τους κλπ.
Είναι, νομίζω, ίδιο το φαινόμενο εκεί, οι μπάτσοι να συνεργάζονται με τους φασίστες?
Εντάξει, πάντα συνεργάζονται. Δεν το κάνουν.
Δεν το δείχνουν.
Δεν το δείχνουν, αλλά πάλι βλέπουμε ότι τους τους περιφρουρούν πιο πολύ, βέβαια, από τους αριστερούς. Υπάρχει και ένα κίνημα που λέγεται Witmacht, είναι λευκή εξουσία, που αυτοί, έστω και αν είναι οι μπάτσοι στη μέση, θα επιτεθούν στους αντιδιαδηλωτές από τον αναρχικό χώρο και, από τις αριστερές, γιατί αυτοί δεν έχουν κάτι που τους σταματάνε. Αυτοί είναι φανατικοί, πιστεύουν στο... Ναι, πολύ hardcore, δηλαδή. Και ακόμα και οι μπάτσοι μπορεί να φάνε χαστούκι από αυτούς. Είναι περίπου 500 άτομα, αλλά είναι επικίνδυνοι, πολύ επικίνδυνοι.
Και τώρα πιάσαμε το ζήτημα της καταστολής.
Ναι.
Να μας πεις λίγα λόγια για πώς έχεις δει εσύ εδώ πέρα στην Ελλάδα την καταστολή, πώς συμπεριφέρονται οι μπάτσοι και τα λοιπά. Και να μας πεις και στη Σουηδία πώς γίνεται, γιατί από ό,τι μου έχεις πει είναι τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργούν.
Ναι, ναι. Εδώ οι μπάτσοι, όπως φωνάζουμε στις πορείες, γουρούνια και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι μια καλή λέξη, γιατί έστω βλέπω εγώ αγριογούρωνα, δηλαδή χτυπάνε τυφλά σε όποιον να είναι. Μπαίνουν μέσα σαν χτίνους. Ενώ στη Σουηδία είναι σαν στρατιωτάκια. Μπαίνουν μέσα, παίρνουν άτομα, τους παίρνουν στο περιπολικό και τους πάνε έξω στην εξοχή. Μερικές φορές τους αφήνουν εκεί, άλλες φορές τους αφήνουν εκεί και κάθονται απάνω τους, στην πλάτη. Και μερικές φορές, βέβαια, ρίχνουν και ξύλο.
Οπότε δεν βλέπει κανείς τίποτα.
Κανείς δεν βλέπει και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί αν έρχονται αυτοί, αν επιτέθονται στους διαδηλωτές, βέβαια, προφανώς εσύ, αν σου δίνω εγώ ένα χαστούκι,
θα σου δώσω κι εγώ.
Ναι. Και έχουν πάντα τη βίντεο κάμερα, τραβάνε βίντεο και μετά στο δικαστήριο που θα γίνει θα δείχνουν αυτό το σημείο που χτυπάς το μπάτσο. Οπότε έχουν... Η αστυνομία είναι ο νόμος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτούς.
Εντάξει, και εδώ τα ίδια είναι. Μπορεί να μην μας πηγαίνουν στην εξοχή. Αυτό δεν το έχουμε δει, το φαινόμενο, έτσι. Δεν το έχουμε δει ποτέ. Αλλά παίρνουν άτομα και μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις το ξύλο που τέτοιο, αλλά μέσα στο τμήμα, ρε παιδί μου, υπάρχει και το διπλάσιο.
Ακριβώς.
Και το... Ναι, έρχεται στο νοσοκομείο άτομα.
Και μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιούν, που το είπαμε και όλας στο διάλειμμα, είναι τα άλογα που έχουν. Στη Σουηδία δεν χρησιμοποιούν δακρυγόνα. Pepper spray έχουν πάντα, δηλαδή όταν βρίσκονται κοντά στους διαδηλωτές, αλλά για να διαλύσουν τις πορείες χρησιμοποιούν άλογα. Δηλαδή καβαλικεύουν και
μπαίνουν μέσα και όποιον πάρει.
Όποιον πάρει.
Μάλιστα. Ωραία.
Το είδαμε το 2001, όταν έγινε αυτή η μεγάλη συνδιάσκεψη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και, το, και τον πρόεδρο της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον το Bush, χρησιμοποίησαν ναι, αυτή τη μέθοδο. Και δεν ξέρω πόσα πράγματα ξέρετε από, από τα επεισόδια που γίνανε τότε, αλλά...
Όχι, ναι. Δεν... Εγώ τουλάχιστον...
Πυροβόλησαν ένα παιδί, 28χρονο. Ήταν μόνος του μαζί, όχι, ήταν αυτός και ένας σύντροφός του, εναντίον 20 μπάτσους. Και πέταξε μια πέτρα, ένας μπάτσος πήρε το όπλο του και τον πυροβόλησε. Και μετά στη δίκη...
Τον σκότωσε ή τον
Όχι, επέζησε, αλλά ζει σήμερα χωρίς νεφρό και, και έχει προβλήματα με το, με το σηκώτη. Mm-hmm. Και μέσα στη δίκη, τέλος πάντων,
η κάμερα δείχνει, ναι, που πέταξε,
η κάμερα δείχνει το... ότι πέταξε την πέτρα και αυτό ήταν. Αλλά κανένας δεν αναρωτιόταν, μα πώς είναι δυνατόν τώρα ένας μόνος διαδηλωτής εναντίον 20 μπάτσους και να πυροβοληθεί. Mm-hmm. Πώς γίνεται να φάει φυλακή αυτός, γιατί έφαγε φυλακή
ο
διαδηλωτής. Έκατσε 3 χρόνια μέσα. Αλλά έτσι είναι, ο νόμος
υπέρ των πάντων.
Υπέρ των, ναι.
Okay. Να κάνουμε άλλο ένα διαλυματάκι.
Ναι.
in a fever. Εδώ ο έρωτας πια δεν περνώ διαβαίνει, αφού τα τέτοια μας γυρνούν τσακολασμένοι. Για να μαζέψουνε το ποιος τους λίγο θα χορέψει, ποιος τη φωτιά θα ρίξει πρώτο στην καρδιά. Η γρία φαφούτα, η μαριό που έχει θρέψει. Με το βυζί της του χωριού μας τα παιδιά. Στο πανηγύρι του τρελού ποιος θα γελάσει. Με τον παλιάτσο πόλο πέφτει και γελά. Και με τον έμπορα που από ώρα έχει βραχνιάσει. Να διαλαλεί όλου του κόσμου τα καλά.
κρίση. Με το ρακέντητο το Γιάννη το Μπεκρί, που του κι ο χαρός το σημάδι του αφήσει. Όταν του πήρε μια αγάπη του μικρή, στο πανηγύρι του τρελού μίλουν οι πέτρες. Σύννεφα κλαίνε κι ο βοριάς με τον νότια, βγάζουνε βέλη από πύριδες παρέτρες και κόσμους πνίζουνε ματσάνι και φωτιά. Κάποιο προφήτη μου είπα πως κάτω στο ποτάμι θα τον βρω. Τα παλικάρια να βαφτίζει με στην κήτη, που θα πεθάνουν κάποια μέρα στο σταυρό. Στο πανηγύρι του τρελού δεν είμαι μόνος, όρδες ξεκίνονται στο νου μου οι πλάι, και στην καρδιά μου σμίγει ο τόπος και ο χρόνος, να γεννηθούν και να πεθάνουν οι θέοι. Για είδεστε όλοι τον ακροβάτη που τραμπαλίζεται. Για είδεστε όλοι τον ξενοπάτη πως δε ζαλίζεται. Για είδεστε τον ακροβάτη όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει, ποτέ δεν κλαίει.
φτερά σπασμένα και ακροβατό. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμη εσύ να φανείς. Μη κλαις πουλί μου, μη κλαις πουλί μου. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμη εσύ να φανείς.
Και επιστρέφουμε με την ενημέρωση των φίλων στη Σουηδία. Και στο διάλειμμα συζήτησαμε κάποια πράγματα και για ένα θέμα που και στην Ελλάδα είναι πλέον, δηλαδή ένα θέμα που είναι στην καθημερινότητά μας πιο πολύ από τις περισσότερες φορές. Τι πιο πολύ, το πιο μεγάλο θέμα βασικά είναι το θέμα της ανεργίας και το θέμα της ασφάλισης και της παροχής υπηρεσιών στους ανέργους και τα λοιπά. Και αυτό λέγαμε ότι στην Ελλάδα αν δεν έχεις καμία ασφάλιση, αν δεν δίνεις το Ταμείο Ανεργίας, αν είσαι, ρε παιδί μου, πώς λέμε, γυμνός από οτιδήποτε ξέρω εγώ, και μαύρα και επισφαλώς εργαζόμενος, δηλαδή να δουλεύεις μαύρα, δεν έχεις κοινωνική ασφάλιση, δεν μπορείς να πας σε νοσοκομείο, να γιατρευτείς τα λοιπά, ξέρω εγώ, πολύ απλά πράγματα. Το οποίο η ιδέα το πεις διαφορετικά.
Είναι διαφορετικά, ναι. Εκεί υπάρχει ακόμα μια υπηρεσία που εμείς καθημερινά την ονομάζουμε σοσιόλεν, δηλαδή κοινωνική βοήθεια, κάπως, κάπως έτσι είναι. Και εκεί πάνω άτομα που δυσκολεύονται, δηλαδή που είτε είναι άστιγοι, είτε δεν έχουν καμία δουλειά και μπορεί και να μην μπήκαν ποτέ στο εργοσιακό χώρο και γι' αυτό το λόγο να μην έχουν αυτή την ενίσχυση που έχουν οι υπόλοιποι εργαζομένοι όταν δουλεύουν. Και τέλος πάντων αυτή η υπηρεσία τους βοηθάνε. Τώρα με λεφτά, με στέγη, δεν είναι βέβαια όπως παλιότερα, είναι πιο, βλέπουμε πολλές περικοπές και πιο, ας πούμε, τα κριτήρια είναι πιο αυστηρά, αλλά υπάρχει ακόμα. Και όπως είπα για τους εργαζομένους, οι εργαζομένοι όταν δουλεύουν πληρώνουν κάθε μήνα ένα ποσό από το μισθό.
Αν εγώ σε ρώταγα το...
Ναι, ένα ποσό που πάει σε ένα ταμείο. Και από αυτό το ταμείο παίρνουν λεφτά αυτοί που δεν δουλεύουν. Δηλαδή εσύ μπορείς σήμερα να δουλεύεις σε ένα εστιατόριο ως σερβιτόρος, αύριο να είσαι άνεργος και να έχεις πληρώσει κάθε μήνα, δεν ξέρω, 3-2% από το μισθό σου ή παραπάνω, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι, νομίζω ότι είναι παραπάνω τώρα που αυξήθηκε δεν είναι φόρος, πως είναι μια, πώς πούμε, ένα ποσό τέλος πάντων,
ναι,
που είναι εθελοντικό, κανονικά δεν χρειάζεσαι να το πληρώσεις, αλλά μετά δεν έχεις και μια ασφάλεια μετά αν καταντήσεις άνεργος.
Αυτό είναι για μετά, δηλαδή. Μόλις
για μετά. Ναι. Είναι μια σιγουριά.
Ναι. Όταν είσαι εργαζόμενος.
Ναι. Πληρώνεις αυτό.
Πληρώνεις και από αυτό έχεις περίθαλψη και τα λοιπά. Επειδή το πληρώνεις, αν δεν το πληρώνεις, ας πούμε.
Περίθαλψη έχεις ούτως ή άλλως.
Ούτως ή άλλως. Ναι. Αυτό είναι μόνο αν σε απολύσουν, αν είσαι άνεργος.
Ακριβώς.
Ωραία.
Και είναι, αυτό το ποσό να το πληρώσεις είναι εθελοντικό, αλλά πάλι είναι. Οι περισσότεροι προτιμά να το πλώσουν, γιατί μετά έχεις αυτή τη σιγουριά. Δεν παίρνεις και πολλά λεφτά, βέβαια. Δηλαδή η τελευταία εβδομάδα του μήνα θα είναι δύσκολη. Μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, ρύζι και λάχανο στο σπίτι ή κάτι άλλο. Ό,τι έχει μείνει στο ψυγείο, αλλά εντάξει, κάτι είναι. Κάτι είναι.
Ναι, για ένα άλλο θέμα. Για το θέμα της εκπαίδευσης, πώς είναι τα πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια εκεί πέρα.
Δηλαδή.
Ναι, αυτό το ξέχασα τώρα να το ρωτήσω.
Ναι.
Επειδή μου έλεγες διάφορα και για σένα, ότι μαζεύεις κάπως μονάδες και
ναι, το... ναι.
κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Πριν περίπου 10 χρόνια, 8 χρόνια, η Σουηδία εφάρμοσε τη διαδικασία της Μπολόνιας.
Okay,
το καινούριο σύστημα, το καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα στα πανεπιστήμια, που με αυτό το σύστημα μαζεύεις μονάδες, που στο τέλος δίνω ένα πτυχίο, ξέρω.
Α, okay, εντάξει, ναι. Εντάξει. Είναι όπως, οπότε είναι η συνθήκη της Μπολόνια αυτό που
ναι, η συνθήκη, μπράβο.
Ωραία,
ναι.
Εντάξει, ναι. Εντάξει, καλύφθηκα. Καλύφθηκα. Άρα δηλαδή, στην Ελλάδα δεν είναι... θα γίνει και τώρα, ρε παιδί μου.
Ακριβώς. Δηλαδή... Ποιος ξέρει, ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα από τη ζωή μου. Εγώ δεν έχω μπει σε ένα πρόγραμμα, δηλαδή να γίνω κάτι στο τέλος, να πάρω ένα πτυχίο που, με το οποίο θα μπορέσω να δουλεύω σε ένα σχολείο ή σε ένα νοσοκομείο, ξέρω εγώ. Απλώς έχω παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα, μαθήματα ξένων γλωσσών και γλωσσολογίας. Έχω μαζέψει 90 μονάδες, οι οποίες... Δεν κάνουν κάτι.
Mm-hmm.
Δεν θα πάρω ένα πτυχίο. Απλώς είναι μια εμπειρία από. Ναι. Ότι δηλαδή έχω ένα χαρτί που γράφω ότι έχω παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα και.
Αλλά δεν μπορείς να διδάξεις, γιατί ούτως ή άλλως δεν είσαι παιδαγωγός.
Ακριβώς. Δεν έχω παιδαγωγική, δεν έχω και άλλα μαθήματα που ζητάνε να μπω σε ένα σχολείο. Απλώς μπορεί κάποτε να με πάρουν σαν ξεναγός, σε ένα τουριστικό γραφείο, mm-hmm. κάτι τέτοιο.
Mm-hmm.
Τώρα, ας πούμε, η κατάσταση που είναι, όπως είναι σήμερα. Μπορεί αύριο να ξαναρχίσω τις σπουδές και να μαζέψω περισσότερες μονάδες, δηλαδή να κοιτάξω τι χρειάζεται ακριβώς για να μπω σε ένα μέρος mm-hmm. εργασίας και να διαβάσω αυτά τα μαθήματα που είναι απαραίτητα.
Mm-hmm.
Θέλω να συμπληρώσω τις μονάδες που έχω. Έτσι είναι τα πράγματα.
Και άλλο θέμα, άλλη θεματολογία. Μετανάστες στη Σουηδία.
Μετανάστες, εντάξει.
Υπάρχουν πολλοί, ας πούμε.
Εντάξει, πάντα η Σουηδία από το 1940 κιόλας ήταν μια χώρα που είχε ανοιχτές τις πόρτες. Δηλαδή οι πρώτοι μετανάστες ήρθαν το 40-42. Πολλά παιδιά από τη Φινλανδία ήρθανε λόγω του πολέμου με τη Σοβιετική Ένωση. Μετά, ύστερα από τον πόλεμο, ήρθαν πολλοί Ιταλοί, Πολωνοί και Γερμανοί που δουλεύαν στα εργοστάσια, που σιγά σιγά άνοιγαν τότε. Και το 60 ήταν η ακμή της βιομηχανίας, δηλαδή οι περισσότεροι είχαν δουλειά και περισσεύανε και οι θέσεις της δουλειάς. Δηλαδή η Σουηδία, η σουηδική κυβέρνηση έκραζε δηλαδή από δυναμικό και ήρθαν πολλοί Έλληνες, Ιουγκοσλάβοι, mm-hmm. Ισπανοί από τη Μέσα Ανατολή και τα λοιπά. Μετά και πρόσφυγες βέβαια από τη Χιλή τότε με τη δικτατορία του Πίνουσέτ, το 56 με τα γεγονότα που έγιναν στην Ουγγαρία. Πιο πρόσφατα, ας πούμε, πιο κοντά στην ιστορία τώρα ο πόλεμος στην Ιράκ, στο Αφγανιστάν, mm-hmm. τότε το 90 με τους πολέμους στα Βαλκάνια. Και νομίζω ότι, ναι, παραδοσιακά, έτσι, γενικά είχαν μια ανθρωπιστική πολιτική όσον αφορά τις μετανάστευση.
Τώρα πλέον
είναι όμως είναι πιο σκληρά τα πράγματα.
Αν λες ότι και η κυβερνήση και τα τέσσερα κόμματα αυτά που είναι στην εξουσία, τέλος πάντων, είναι και τα τέσσερα δεξιά κόμματα,
ναι.
ουσιαστικά. Κατά εντάξει, μπορεί να είναι ένα κεντρό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεξιό είναι γι' αυτό.
Ναι, είναι δεξί. Έχουν και το.
Οπότε θα είναι λίγο πιο σκληρά απέναντι στους μετανάστες. Δεν ξέρω.
Ναι, ναι. Η υπηρεσία που. Ναι, η υπηρεσία που έχει όλες τις αιτήσεις για άσυλα και τα λοιπά είναι άσε, έχουν κριτήρια πολύ, πολύ αυστηρά. Καλώς. Και βλέπουμε ότι έχουν απελάσει, πώς είναι τώρα,
απελάσει
ανθρώπους από το Ιράκ που μετά έχουν χάσει τις ζωές τους. πολύ, πολύ αυστηρά τα πράγματα τώρα. Και ειδικά τώρα που μπήκε το, το ακροδεξιό κόμμα στη, στη Βουλή, δεν, εντάξει, δεν, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν την πολιτική τους, γιατί τα, τα, υπόλοιπα, τα υπόλοιπα κόμματα τους, τους αψηφούν. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει μια στροφή προς, ναι, προς μια πιο
σκληρή αντιμετώπιση.
Σκληρή αντιμετώπιση, ναι. Ακριβώς.
Ωραία. Νομίζω που σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος.
Ναι. Και, και ήθελα, αυτό που είπα και πριν, ότι η ΣΑΚ, να πούμε και λίγα πράγματα για τη ΣΑΚ.
Ναι, ναι, okay.
Η ΣΑΚ είναι η, το μόνο συνδικάτο, τέλος πάντων, η οργάνωση που δραστηριοποιεί ανθρώπους που δεν έχουν χαρτιά, δηλαδή που κανονικά είναι εκτός της, της κοινωνίας, και με αυτόν τον τρόπο τους βοηθάνε και όλους. Γιατί πολλές φορές δουλεύουν ναι,
με μαύρα,
με μαύρα χρήματα, και δεν, δεν μπορούν να, πάνε, να πάνε στο, στο κανονικό συνδικάτο, στο ΕΛΟΥ, που είναι το
αυτό
σοσιαλδημοκρατικό.
Ναι. Γιατί εκεί πέρα δεν μπορείς να πας σαν, να, να, σαν, δεν ξέρω, σαν οτιδήποτε. Δεν μπορείς να πας με όποια ιδιότητα και να έχεις και να γραφτείς ένα συνδικάτο. Ας πούμε, και άνθρωποι χωρίς χαρτιά δεν μπορούν να πάνε να γραφτούν.
Χωρίς, τι...
χωρίς χαρτιά. Και...
χωρίς χαρτιά. Α, στο ΕΛΟΥ όχι.
Α.
Είναι πιο... το ΕΛΟΥ που είναι το, το, με, το μεγάλο συνδικάτο με σχεδόν, δεν ξέρω, 2-3 εκατομμύρια μέλη. Εκεί δεν μπορείς, γιατί αμέσως θα, θα πάρουν τηλέφωνο στην αστυνομία. Αμέσως, δηλαδή είναι, μιλάμε για τη...
αυτό είναι σκληρ... το, τους, της σοσιαλδημοκρατίας, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι κάπως, λειτουργεί και σαν του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, είναι το συνδικάτο.
Εντάξει, δεν είναι, έχουν, είχαν πάντα μια πάρα πολύ στενή σχέση, δηλαδή πάνε χέρι-χέρι. Και ναι, υπακούνε τους, τους νόμους και τους κανόνες και mm-hmm. σαν εργάτης στο, στο μαύρο χώρο με μαύρα χρήματα και χωρίς χαρτιά
δεν μπορείς να...
δεν μπορείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν, και δεν, ας πούμε, να, να σε εκμεταλλεύουν. Δηλαδή αυτό είναι τα αφεντικά συνήθως, αυτοί που, που δουλεύουν μαύρα και που δεν έχουν χαρτιά. Εκμεταλλεύονται κιόλας από το αφεντικό, και εφόσον δεν έχουν τη στήριξη του, του συνδικάτου, του σωματείου, και δεν μπορούν να πάνε και στην αστυνομία να κάνουν μήνυση στο, στο αφεντικό,
δεν γίνεται, είναι, καμία κάλυψη από πουθενά.
Ακριβώς. Και αυτό υπάρχει τώρα. Η ΣΑΚ προσπαθεί τώρα να τους δραστηριοποιεί και να τους βοηθήσει.
Υπήρξαν περιστατικά που πήγατε, ας πούμε, με τη ΣΑΚ σε άνθρωποι που ήταν λαθρέοι και για να υποστηρίξετε και τα λοιπά. Λαθρέοι, δηλαδή...
χωρίς χαρτιά.
Δηλαδή,
ναι,
χωρίς,
ναι,
χαρτιά, αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα υπάρχουν και τέτοιες δράσεις. Είναι... γίνονται συχνά ή πιο...
εντάξει, μικρές δράσεις τώρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνονται, αλλά ναι, γίνονται.
Που έχουν πετύχει.
Ναι, έχουν πετύχει. Αφεντικός. Αλλά πολλές φορές φοβάται και το αφεντικό. Δεν, δηλαδή δεν επιμένει, γιατί είναι, και είναι εγκληματίας τις περισσότερες φορές. Και ξέρουν οι ΣΑΚ για, για αυτά τα άτομα και τους λένε, μάγκα, τώρα άσε, πάει το παιχνίδι σου τώρα.
Μάλιστα. Απειλούν, ας πούμε, ότι θα αποκαλύψουν τις βρωμοδουλειές και τα λοιπά.
Ναι. Και, το, ναι, και το κάνουν κιόλας. Μετά...
ωραία. Καλές δράσεις, πιστεύω. Έχεις τίποτα άλλο να προσθέσεις?
Όχι, νομίζω
ότι... έχεις τίποτα άλλο να προσθέσεις για τη ΣΑΚ? Θα ξέρεις για καμιά δράση τώρα που θα γίνει, κάτι άλλο, καμιά κινητοποίηση? Απεργία, όχι.
Απεργία, περιμένουμε. Όπως είπα, η τελευταία απεργία, γενική απεργία, έγινε το 1909. Την επόμενη μάλλον το... ας ελπίσουμε το 19. Να έρθει και η επανάσταση μαζί.
Μάλιστα.
Ναι, αυτά.
Οπότε η δράση τώρα είναι στο εστιατόριο που έλεγες πιο πριν.
Στο εστιατόριο και άλλες δράσεις πιο μικρές τώρα. Αυτό είναι αυτή η δράση είναι πιο γνωστή. Επειδή έχει αυτή την απόδοση. Ναι. Απόδειξη στα μέντια, στις εφημερίδες, και αυτή την κακή κατηγόρηση.
Κατηγορία αυτούς που κάνουν.
Ακριβώς. Ναι.
Αλλά ότι... γίνονται πιο μικρές δράσεις, πιο, πιο ναι. κοινωνικού χαρακτήρα, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι,
έχω διαβάσει ότι έχετε κάνει και με τον φεμινισμό. Υπήρχε ένα κίνημα, ας πούμε, Ισάκ έκανε με τον αντιρατσισμό, τον αντιφασισμό, ναι. που, όπως ακούμε.
Με τον φεμινισμό, ναι, ναι. Mm-hmm. Γιατί αυτό δεν το ανέφερα, αλλά ο μακροπροθεσμός στόχος είναι η κοινωνία χωρίς ιεραρχίες και τάξεις και... και που δεν υπάρχει καπιταλισμός, σεξισμός και που η παραγωγή είναι στα χέρια των εργαζομένων και αυτοί σπέρνουν το χωράφι και παίρνουν και αυτοί το ναι, θερίζουν και ναι, παίρνουν τον καρπό. Mm-hmm.
Τίποτα άλλο? Όχι.
Τα είπαμε όλα, νομίζω.
Τα είπαμε όλα.
Ναι.
Ωραία.
Εντάξει, μπορούμε τώρα να μιλήσουμε για ώρες, αλλά...
Ναι. Αλλά έχουμε και επόμενη εκπομπή εδώ πέρα.
Ακριβώς.
Διάφοροι.
Ναι. Άλλη φορά.
Είχαμε λοιπόν αυτήν την ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα. Ήταν μαζί μας ο Μιχάλης από την Αρχιτεκτονική Γαλλική Ένωση, την ΣΑΚ στη Σουηδία. Μας περιέγραψε την κατάσταση εκεί, τη δομή της Ένωσης, γενικότερα όλα τα κοινωνικά φαινόμενα, όλα το εργασιακό καθεστώς εκεί πέρα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Βλέπουμε πολλές ομοιότητες, πιστεύω, προφανώς, σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, είτε έχουν κρίση είτε δεν έχουν κρίση. Εντάξει, τα πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα, βέβαια, αλλά από ό,τι μάθουμε και ότι και στη Σουηδία πλέον έχει αρχίσει να ανεβαίνει η ανεργία και να μπαίνουν και αυτή σε μια κατάσταση της κρίσης και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεξιές κυβερνήσεις λοιπόν στη Σουηδία, φασισμός και στη Σουηδία, ρατσισμός και στη Σουηδία, δηλαδή παντού.
Δηλαδή το σουηδικό μοντέλο είναι...
Ναι, αυτό το πράγμα που βλέπετε, τι βλέπετε, όσοι μας ακούνε δεν το βλέπετε, που βλέπουμε στα μίντια, δεν είναι από ότι μας το κατέριψε, ας πούμε, ο φίλος εδώ πέρα από τη Σουηδία. Εμείς να σας καληνυχτήσουμε. Για ό,τι άλλο θέλει να πει ο Μιχάλης, που φάνω στα μικρόφωνα είναι νυχτά, ό,τι ώρα θέλει. Καλά, όχι ό,τι ώρα θέλει, γιατί έχουμε και πολλές εκπομπές στο 1431 ή οπότε εντάξει. Όποτε θέλει να μας ενημερώσει για περαιτέρω ζητήματα ή και για δράσεις που μπορεί να τρέξουν στη Σουηδία, και επειδή θα φύγεις, δεν θα φύγεις τώρα.
Φύγω, ναι, σε μία μισή εβδομάδα.
Α, σε μία μισή εβδομάδα. Οπότε εντάξει. Μπορείς όμως να μας μιλάς μέσω ίντερνετ, δεν ξέρω και
ναι,
όμως,
ναι.
Και να μας ενημερώνεις και.
Έχουμε τα μέσα.
Ωραία, έχουμε τα μέσα και θα μας ενημερώνει εκεί για την κατάσταση, για ό,τι εξέλιξη και νεότερο υπάρχει. Εμείς να σας καληνυχτήσουμε. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ. Να περνάτε όμορφα και όσο μπορείτε πιο κινηματικά. Καληνύχτα.
Καληνύχτα και από μένα.
σύμβολα μια ζωή που απουσιάζει. Μνημόσυνα του κόσμου των εμπόρων. Τέχνη με τις σκιές, το μαύρο χρώμα γίνεται ουρανός. Ο ποταμός που φεύγει απ' την Κύπη. Έξω από τα μέσα τα επώνυμα, σε ένα καινούριο εντός ανώνυμο. Με μια ουτοπία που τρελαίνει τους δασκάλους. Η νύχτα παίζει με τα μυστικά της, εν στολή τραβούν περιστροφά. Η τράπεζα που καίγεται σας κερδάει. Μολότοφ τσάγρυπνου στο οριζοντάλ.